Irigorrian, kalerik ilunenean sartu behar dugu. Donostiako zinemaldi ere badator, aritu gara hor, beldurrezko filmen bila, sekzio ofizialean adibidez, Marrowbone, topatu dugu, haurtzaroko beldurretara eramango gaituen filma adibidez.
Otzikara pixka bat eragiten duten albisteak ere egunero daude prentxan. Gaur adibidez, Sevillako emakume batek epaitegitara jo du, bizirik dagoela froga dezaten, izan ere emakume horren datu berberak dituen beste emakume bat, lurperatuta dago Malagoko hilerri batean. Izen eta abizenak berdinak dira, jaioteguna berdina da, eta kontua da, erakunde askotan, hildakotzat jotzen dutela, oso bizirik dagoen Sevillako emakumea.
Xavier Padin, Irigorriko karkaba gobernatzen duen gure eskutuko begiralea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Ez da oso probablea, baina gertaliteke beste Xavier Padin bat izatea, zure egun berean jaio dena, eta horre Bizkaiko kanposanturen batean lurperatuta izatea?
Ixe leike. Nike eingo neukena da zombien errolda bat ajun, aber... badauen, jake hilde zau esan, baina bizik.
Baina, ja, bueno... Zuri hildakoa ateratzea baino, eraginkorragoa iruditzen zaizu, zombien erroldara jotzea.
Ba, claro. Baina, bueno, bebai, igual, beste programa bateko ideia eman diazue, porque nik ezautzen ditu bi historia alderantziz edo gertatu danak. Pertsona hilda eman, eta gero... egoera bat gaitik bizitara etorriak izan dienak.
Ah, hildakotzat eman eta behin hildakoari egiten zaizkion gauza guztiak egiten hasi eta...
Konprobatu hilda dagoela.
Kutxan sartu eta bizirik egon gero persona?
Kasu batzutan kutxan sartu aurretik, justo. Bueno, gainera bastante bitxia zia.
Ai, bai, oiek beste batean, gaur. Xabier Badin oraindik...
Hildakoaren kaja zabalek egingo dugu programara.
Bai, o hildakoan kajan barruan.
Lengo astean ondartzetako historio beldurgarriak ekarri zenizkigun eta nahiko komeria izan genuen gero. Ez guk bakarrik, entzule batek baino gehiago esan digulako, rato txarxamarra pasazuela zuentzunez. Zorionez, egia da terrorezko egoera gehienetan pantalla baten aurrean bizi izaten ditugula, dibidez ez zinemaldian Marrowbone ikustera joaten bagara, ba, beldur pixka bat pasako dugu. Bueno, batzutan... paradoxa da, baina gehiago beldurtzen gaitu fikziozko terroreak benetako egoera terrorifikoak baino.
Bai, kuriosua da. Nik beti izaten dut, beldurrezko pelikulak eta egoerak beti janariakin, bueno, ni totolo samar nau eta beti janariakin konparatzen du dena, pikanteakin. Osea, da dosi txikitan probatu behar da eta ze egoeratara ino gustatzen zaizun, ba, hor gehatu. Batez ere, ba, bueno, da, espazio zu gustatzen ez da gertatzen, zer. Horra adibide bezala, nik beti, bueno, beti ez, baina, bueno, kasu honetan, katiotxak taldean, ba, beti egoten gea pelikulak, beldurrezko pelikulak ikusten, da gustatzen zaizkigu, baina dau kamaragile batek, berak zaren du, bale, nik ez daukat arazori grabatzeko, ez daukat arazori pelikula ikusteko, baina sinema berite deitzen dana, lekutara joan, beldurrezko lekutara joan eta grabatzeko, berak zaren du, kezetz. Ezetz, baina jaterko ipinita,
Naiz eta errodajean, ez, xarma guztia galduko den, bai. Xavier. Ze horrek gelditu eta akzioa eta...
Bai, baina ez du nahi, berak hotxaten edo planteatzen diogunean, berak zen du kotxakin joan, gauzak utzi daldeko naiz.
Baina Xavier, hori gustatu zaigu, beldurrezko kontua guena pikantea bezala dela. Poliki probatzen joan behar dugula eta gure topea zein den identifikatzen dugunean, ba, gelditu. Eta ez dela ezer gertatzen.
Zuk nondokazu muga handiagoa, pikanten, ala beldurrezko pelikuletan?
Mexikon esaten da moduan, no pika.
Ez da gazu mugare.
Nik Mexikon hori, kasi, bueno, nahi zegoen, baina Mexikar batzuk ino nahi zanean, no pika esaten duen guztian alde.
Horan, zula zeiz hartuko sinateke, hierri bateko kaja baten barrura, tapeitxi lurra bota, eta Xavier beste 10 minutu barru baterako zaitugu, eta zu ezara urduri jartzen.
Bueno, baina nik armasa 10 minututan ezin dut hartu.
Beldurrezko film edo serie bat ikusteko egia da ez dela gauza bera, ez? Sofan egotea edo zineareto batera joatea.
Ez gaina benik hor, bueno, nik ritual berezi badaukat, osea...
Kontatu.
Bai, desberdina, zinearetotan, zinemaldiak enduta beldurrezko zinemaria lagunekin eta juten zarenean, etxean daukat, bakarrik ipintzen naiz, txuk, dena ilunpean, eta hartzen dute manta bat, non ba hor botere guztiak hartzen dituan manta azpian, da hor ezinezkoa da ezer gertatzea. Lasain mundu guztiak dauka etxean nolako manta bat azpian sartuta, hasta.
Beraz, manta horrek babesten zaitu. Manta hori da zure eroso egoteko hori da, eremua.
Bai, bai, bai. Bueno, batzuk kojin bat, beste batzuk pues eso, almohada bat erabiltzen duen, ni manta. Manta eta katua.
Katua ere bai.
Bai, bai, bai.
Eta adibidez, zerbait jan liteke beldurrezko pelikula bat edo Xabier Padinen historiak entzuten ditugunean edo ez da komeni?
Nik esperientziagatik esango nuke ezetz. Janaria, bo, ba, ostiko batekin bildurrakin bota dezakezu, da gero krispetak aste guztian zehar sofan jasotzen egon, lasai askuan. Eta edariak, berdina gertatu liteke, baina gero arazo bat dakar. Asko eraten baduzu, gero gauean zer gertatzen da,
ja, jaiki egin behar, oetik.
Komunera, da zer gertatzen da kasu hortan, oetik komunera munduko mamu guztiak dauz, pasillotan. Bai, bai, bai. Hor nire lagun batek esaten zuen berak txikitan, Indiana Jones mundu guztiak ematen dute ikusita gauko dutela, zugen gana jauzizan estena batean, berak uste zuen gauetan esnatzen zanean zugeak zeudela lurruta. Da juten zan komunera saltoak egiten.
Beraz, edariarekin ere kontuz. Orain Indiana Jones aipatu duzu, eta justu Madrilen izan berri da, Blade Runner berrituaren aurkezpena uste dut, egiten ari dela, Harrison Ford, eta galdetu omen diote humanidadeak duen etorkizunaz, eta negarrez hasi da, kazetarien aurrean. Sartzen ari da Indiana Jones, eh? Hau ere akaso orain bildurtuko da, sugeekin.
Bai, ba, bueno, manti biko dago igual, tapetako horrepe, ose, ez dakit.
Gori gertatzen zaiguna da, beldurrezko filma ikusi eta gero, ba, etxeko iuntasuna ere, ez dela oso atxegine izaten, edo azteratzen gaituela iuntasun horrek.
Bai, eta gero tonteria pila bat egiten dira beldurra gaitik.
Bai. Osa,
nork ez du behiratu kortinen atzeko partean, armarioa ireki, oean azpian behiratu. Hor dau, nire lagun bat, komunera juten dan guztian, behiratu behar du manparan azpian. Osa, manparan atzeko partean, zelan da.
Dutxan, ea, inorraz dagoen begiratu behar du.
Baina beti, kurioso, bakoitzak daukan
bai.
Paranoiak.
Bai, edo atarian sartu eta begiratu atzetik ez zaizule inor sartu.
Bai, bai, bai.
Zuzauk esan duzu, Xabier, no pika, ezerka zaituela beldurtzen, baina zuzauk ere izango dituz horrelako batzuk.
Bai, bai, akortena, ba, bigarren urtean, karreran, edo praktika batzuk egiten etxegaraten, trikuarri batean, bueno, ja, eriotzakin lotutako aztarnatiki batean, borda batean geratzen ginen lotan, amar bat lagun, nik zurronka asko iten dudanez, basa nion, ba, nik ohea beko solairu zituen, da nik beko partean jongo naiz. Da, karo, beko partea zegoen, atean alboan. Gero, zegoen hor, motxilero, edo, bueno, ez dakit, goizetan etortzen zana, esanez, ba, Paco el Nazi ditzeko. Eta dena borobiltzeko nik okurritu zaidan Resplandor liburua era eramatea irakurtzea. Ba, bueno, gauz horagarria pasatzen.
Orduan horre batu zineten Resplandor edo The Shining zera, liburua, trikuarri bat, eta Paco el Nazi.
Bai, beste korto bat ateatzeko.
Zergatik zen Paco el Nazi?
Ez nion sekula galdetu, ez neukan adorerik.
Baina berak ere ala deitzen zion bere buruari, etzen zuek jarretako
ez, berak esan zigun, lehengo gunean. Deitu Paco el Nazi.
Ia esan, Xabier, hau lehengo azten egin behar genuen, ez? Pixka bat ez zure tartea aurkezteko, eta Xabier Padinen karkaba nola entzun azaltzeko, manta bat hartu, krispetarik ez, karkaba entzuten dugu mitartean, edan are gutxiago, bestela gero ba, gauez damutu ingo garelako, eta aldameneko norbaiten besoari heltzea edo hori zer iruditzen zaizu?
Bueno, ondo, aldamenekuk oiuk ezten da nina gatun biza zapaltzen.
Baina debilidade sintoma bat da, erakutsi behar ez dena.
Bai ez, normalin zuki pintxo zu bezu hor macho alfa bezala.
Eta Xabier, bestea hori, beldurrezko historiak entzuten ditugunean, norberak hartu berdiola neurria pikantearekin bezala.
Bai,
eta pikatzen bueno, hasten denean, ba, utzi, ez dian gehiago.
Bai, eta kontuten izen, bakarrik gure buruek sinisten dituen mamuak diela benetazkoak. Beste guztiak guzurra dira.
Jon Basaguren, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Karkaba ilunean harrapatu baituzu gaur ere Xabier Padinekin.
Bai, izugarri gustan zaizkit horrelako kontuak, eh?
Bueno, baina ikusten duzu hau etxegaratera joan da hor trikuherri batean ikerketa bat egitera eta The Shining liburua eraman du. Berak eraman, gero horra gertu zaio Paco el Nazi, baina liburua berak eraman du.
Bai, bere aldetik jarria zuen, baina Paco el Naziren agarpena nahiko terrorifikoa iruditzen zain nire ere, eh?
Gaur, Jon, zuk ere argia jarri behar diguzu, ez? Karkaba honetan.
Bai, nik roka ekarriko dizuet gaur, aste honetan zidorrean deskubritu dugun taldeetako bat, Sheer Mac dute izena, Filadelfiakoak dira, eta orain arte disko laburrak argitaratuak zituzten, horietako hiru, baina aurten etorri dira euren lehenengo lan luzearekin, Need to Feel Your Love, eta bertatik entzungo dugu kantu hau.
Zidorrak badu, eh? Karkabarekin zer ikusirik, Jon, zure ere bada bide istua eta komplikatu xamarra.
Iluna ere bai.
Iluna ere bai. Intasuna.
Baina soinu banda ez da bat ere beldurgarria.
Ez.
Soinu banda, bueno, izan daiteke batzuetan goibela, baina beldurgarria ez.
Sheer Mac dago, ez da?
Hori da, hori da. Sheer Mac. Eta ez dakit ze iruditu zaizuen, baina nik ikusten diot roka bai, baina punketik ere baduela, hotxean eta, bueno, eta jarreran eta begiratzen bai duzu bideoak eta, ba bai, Sheer Mac, Filadelfiako taldea.
Xabier Padinek esan digun bezala, no pika. Jon Basaguren, gaur Atletikek partida du, eh?
Bai, baina bihar zidorre.
Eta Xabier Padin, datorren asteazkenean kontu ilun gehiago.
Noski.
Izango dituzuta, eh?
Ba, gertatzen da, kontu iluna direla, baina Xabierrekin barre ere egiten dugula, eh?
Bueno, ala hobe, eh? Ala hobe. Dena ez da dila izan kontu serio eta beldurgarria, eh? Aio, datorren astera arte, Xabier.
Aio.
Gubiar ordu berean.
Leku berean.
Irigorrian.